që nën kuptojnë mos lëshimin pen nga kërkesat e tyre. Dy vendet më dygush të vitit 2017 arritën një marrëveshje për fqinjësi të mirë, por ajo në vend të afrimit përketsoj edhe më shumë raportet mes dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Tre persona kanë vdekur në Tonga pas përballjes së këtij vendi me vulkan dhe tsunami gjatë fundjavës. Ky shtet në Oqeanin Pasor, sipas autoriteteve, po përballet me katastrofë të pashembullt. Dërgimi i ndihmave nga ajri në këtë ishull po pamundsohet për shkak të hirit vulkanik. Holsi tjera në sjell Mimoza Sadiku.
Tonga është goditur nga një katastrofe pashembullt, tha qeveria e këtij shteti. Kjo është deklarata e parë e qeverisë së Tongas, që prej se në këtë shtet të shtunën shpërtheu një vulkan që shkaktoi edhe tsunami. Përmes një deklarate, qeveria konfirmoi 3 viktima, 2 banor lokal dhe një shtetas britanik. Më herët mediat kanë raportuar se në mesin e viktimave është edhe britanikja Angela Glover, 50 vjeçë, që besohet se vdiq nga tsunami, teksa ajo ishte duke tentuar që të shpëtonte qent për të cilët për kujdesej, ka deklaruar vëllai i saj. Qeveria tha se ishujt më të vegjël janë goditur më së shumti, ku pothuaj se të gjitha shtëpit janë shkatëruar. Përpjekjet për ndihmë janë penguar nga hiri vulkanik që po vazhdon të bie, ndërkaq vullnetarët po pastrojnë pistën e aeroportit kryesor, me qëllim që të mundësohet aterimi i avionëve, që do të sjellin ndihmë dhe ujë të pishëm në Tonga. Komunikimet në këtë ishull janë ndërprerë, pasi një kablo nën ujore, që lidhte Tongan me pjesën tjetër të botës, është këputur pas shpërthimit të vulkanit. Qeveria tha se nuk ka as shërbim të internetit, por disa shërbime telefonike po funksionojnë. Ndërkaq, evakuimet nga ishujt më të prekur, sipas ekzekutivit, vetë se kanë filluar. Më herët, një diplomat i Tongas tha se vulkani dhe tsunami kanë shkaktuar dëme të mëdha. Njerëzit po i ka paniku, po vrapojnë dhe po lëndohen. Ka gjasa që të rritet numri viktimave, por lutem që të mos ndodhë, tha zëvendës drejtori i misionit të Tongas në Australi, Curtis Tu Ihala Gjingji. A shtoi se imazhet e bëra nga forcat e mbrojtjes së Zelandës së Re tregojnë se një fshat në ishullin Mango është shkatëruar i tëri. Ndërkaq, disa ndërtesa janë zhdukur në afërsi të ishullit Atata. Vulkani në New York shpërtheu të shtunën, duke liruar hi vulkanik dhe më pas shkaktoi tsunami. Tonga përbëhet nga mbi 170 ishuj në zonën e paqësorit jugor. Mbi 100.000 persona jetojnë në Tonga dhe pjesa më e madhe e popullsisë jeton në ishullin Tonga Tapu. Kombet e Bashkuara më herët raportuan se një alarm ishte lëshuar në Hapai, ku gjendet ishulli Mango. Autoritetet detare të Tongas raportuan se kjo zonë është goditur nga val 5 deri në 10 metra të larta. Ishujt Atata dhe Mango janë rreth 70 kilometra nga vendi ku shpërtheu vulkani. Tsunami që pasoi shpërthimin e vulkanit u detektua rreth 2300 kilometra larg deri në Zelandën e Re. Për shkak të pamundësisë për të dërguar ndihmë nga ajri, autoritetet e Zelandës së Re njoftuan se kanë nisur dy anije drejt Tongas. Ishulli nën të cilin shpërtheu vulkani gjendet në zonën mjaft aktive sismike të njohur si Unaza e zjarrit e paqësorit. Pas shpërthimit të vulkanit, sipas imazheve satelitore, ky ishull është zhdukur. Kjo ua ka bërë më të vështirë vulkanologëve që ta monitorojnë aktivitetin sismik.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Roberta Metsola, një politikane kristiano-demokrate nga Malta, është zgjedhur presidente e Parlamentit Evropian për një mandat prej 2 vjetësh e gjysmë. Ajo në këtë post vjen pas javën e kaluar vdiq David Sassoli. Metsola është gruaja e tretë që është zgjedhur në këtë post. Ligjvënësja malteze, 43 vjeçare, u bë presidentja më e re zgjedhur e Parlamentit Evropian. Sassoli, ndërkohë 65 vjeç, vdiq javën e kaluar, ka qenë i sëmurë muajt e fundit dhe kishte thënë se nuk dëshironte të kandidonte për një mandat të ri. Metsola gjatë votimit të së martës ka fituar me 458 vota, do të thotë shumicën, që prej vdekjes së Sassolit, Metsola ka qenë ushtruese e detyrës së Parlamentit Evropian. Federata e tenisit të Australisë tha se do të shqyrtoj çështjen e anulimit të vizitës së tenisit serb Novak Djokovic pas përfundimit të turneut Australian Open. Ky njoftim vjen 2 ditë pasi Djokovic është dëbuar nga Australia pasi ka humbur rastin e gjykatë lidhur me anulimin e vizës së tij. Turneu Australian Open, që Djokovic ka fituar 9 herë, ka nisur të hënën. Tre gjykatës të dielën kanë thënë se do të linë në fuqi vendimin për anulimin e vizës së tenisit dhaj më pas dëbuar nga shteti. Djokovic kishte marrë një përjashtim mjekësor nga Federata e Tenisit të Australisë dhe nga shteti Victoria që i mundësonte atij të shmangej rregullave të vaksinimit kundër koronavirusit. Dhe me këtë përjashtim e kishte bazuar në faktin se kishte qenë infektuar me COVID-19 muajin e kaluar, por zyrtarët kovitar ja refuzuan këtë përjashtim mjekësor. Në deklaratën e Federatës së Australisë ka thënë se gjithmonë ka mësime për nxjerr dhe do të shqyrtojmë të gjitha aspektet e përgatitjeve tona dhe zbatimit të planit ton siç bëjmë çdo vit. Kremlini ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin do të takohet me homologun iranian Ebrahim Raisi nesër në Moskë, ndërkohë që zhvillohen negociatat për ngjalljet të marrëveshjes bërthamore, të cilën Teherani e ka nënshkruar me fuqitë votërore më 2015. Kjo do të shënojë vizitën e tretë të Raisit jashtë Iranit pas Tadzhikistanit dhe Turkmenistanit, prej kur ai ka marrë pushtetin në gusht të vitit 2021. Kënjëherë shënon edhe takimin e parë të një presidenti iranian në Rusi prej vitit 2017. Moska dhe Teherani kanë lidhje të forta politike, ekonomike dhe ushtarake dhe janë aliate të presidentit sirian Bashar al-Assad në shtetin e shkatruar nga lufta. Kina ka anulluar shitjen e biletave për publikun për olimpiadën dimrore që do të mbahet në Pekin për shkak të pandemisë së koronavirusit. Organizatorët thanë se vetëm një grup i përzgjedhur i shikuesve do të ftohen që të marrin pjesë në këtë ngjarje dhe ata do të nënshtrohen protokollave strikte me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes COVID-19. Pekini vetë se kanë njoftuar se nuk do të lejojë pjesëmarrjen tifozëve të huaj në olimpiadën që nis më 4 shkurt. Atletët dhe pjesëmarrësit e tjerë duhet të ndjekin protokolle strikte shëndetësore gjatë këtyre lojrave. Kina po ndjek politikën e njohur si zero COVID dhe edhe pse ky shtet ka përjetuar disa shpërthime të infektimeve për shkak të parahapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Rastet e para me këtë variant në Kenya raportuar më 15 janar të këtij viti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Suboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë ju të qofshim.